Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe vir die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou luister na die Here se wil, so saamgevat in sy wet, in Deuteronomium 5. En dan sal ons daarna sing uit Psalm 72. O salige ryk waar enkel vrede oor berg en heuwel sweef, die vors na Gods geregtighede sal heers oor wat daar leef, waar hy in strenge strafgedinge sy swaar die skede ontruk, die arme ophef en die geringe, maar neerslaan wie verdruk. Die tweede en sesde vers van Psalm 72 sing ons in antwoord op die wet van die Here. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle oor uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons harte en oë is op U gerig, Vader in die hemel. En ons dankie dat ons om Christus wil toegang tot U mag hê. Ons mag in gebed tot U nader. Ons is bevoorregte kinders. U het alles moontlik gemaak. Danksy Christus, ons voorspraak by U. Ons is heeltemal van U afhanklik. En daarin vind ons besondere krag. Dankie dat U vir ons so oneindig goed is. In U genade het U ons hier by mekaar gebring vanoggend, in rus en vrede. Ons mag U seën ontvang. U genade en U liefde en U teenwoordigheid is hier. Dit omring ons aan alle kante. En nie net hier nie, maar dit ervaar ons ook elke dag. Oor elke tree wat ons gee, elke gedagte wat ons koester, elke ding wat ons doen. Ons mag dit beleef, oral wat ons besig is met ons dagtaak, met ons werksamhede, in en om die huis. U is daar, U hou die wag. As dit nie daarvoor was, nie, sou ons nie kon lewe nie. Dankie vir U oneindige trou, U geduld met ons. En nou bid ons, Here, dat U ons ook in hierdie erediens in genade wil aansien. U woord gaan oop, en ons mag luister. Soos elke ander Sondag, mag ons ook nou weer gevul word met die evangelie van verlossing en versoening in Christus. En ons word geroep om te hoor, ons word geroep tot inkeer en terugkeer na U. U wat troos, U vermaan ook. En ons het dit nodig. U bemoedig en versterk. U bewerk ons harte deur die Heilige Gees. Maak ons harte gewillig en bereid om te hoor. Raak ons nie net aan nie, maar vervul ons. En roer ons diep binnenkant. Seën ons in alles wat ons doen in hierdie week wat ons ingegaan het. Wees met almal wat uitstedig is, dat hulle weer veilig by ons kan terugkom. Seën almal wat beproef word weens allerhande beproewinge, wat die aard daarvan ook al is, wil die uitkoms gee. Gee genesing waar siekte is en volharding in geloof waar die siekte soos ver ons kan sien, nie geneesbaar is nie. Ons bid, Here, dat U volharding wil gee in die geloof, en dat ons mekaar ook daarin help en bystaan. Gee ons geduld, om dit wat U op ons pad plaas te kan hanteer. Het is nie altyd makkelijk nie. Het is moeilik om te wag vir uitkoms. Ons bid dat U ons wil seën met al die huisbesoeke wat ons ontvang, van die ouderlinge en die diakens. Ons is bevoorreg om gemeente van U te wees, om mekaar te mag opsoek in die huise. Gee dat ons die ambtsdraers sal ontvang as dat hulle deur U gestuur is, asof ons Christus self ontvang. Dat ons sal luister en inneem alles wat U deur hulle vir ons sê. Maak ons in alles opreg en getrou. En laat ons lewe getuig van liefde en oorgawe aan U. Breek af die verkeerde, bou aan die goeie. Geef veiligheid en rustigheid, vooral in hierdie land waarin ons leef, waar daar onrus is. Dit bid ons in die vergeving van ons sondes, om Christus Jesus wil uit genade. Amen. Psalm 46. Hou op en weet, ek is die Heer. Ek is verhoog bo alle vlees. My sal die nasies sien en eer, of sidderend vir my oordeel vrees. Die Heere sal in gevaar sy leers om ons skaar oneindig in getal. Die God van Jakob sal vir ons 'n veilige vesting wees. Ons sing die laaste drie verse, vers 4, 5 en 6 van Psalm 46. Sal na die prediking sing van Psalm 78 vers 25. Broeders en susters, ons het nou in Psalm 46 vers 4 gesing van die Heere Sebaoot. Dit is die Heere van die leerskare. En oor hom lees ons nou verder in Haggai hoofstuk 2 vers 20 tot 23. Dis die laaste verse van Haggai. Die Heere Sebaoot, die Heere van die leerskare. Vir die tweede maal het die woord van die Heere tot Haggai gekom, op die 24ste van die maand en gesê, spreek met Serubabel, die goewerneur van Juda, en sê, ek sal die hemel en die aarde laat bewe, en ek sal die koningstrone omverwerp en die mag van die heidense koninkryke verdelg, en ek sal die strydwaans en die wat daarop ry omverwerp, en die perde en hulle ruiters sal val, die een deur die swaard van die ander. In die dag spreek die Heere van die leerskare, die Heere Sebaoot, Sal ek jou neem, Serubabel, seun van Sealtiel, my kneg, spreek die Here, en jou maak tot 'n seelring, want jou het ek verkies, spreek die Here van die leerskare. Ons gaan ook 'n gedeelte lees in die Nuwe Testament, Matteus 12, vers 9 tot 21. Die geskiedenis van die genesing van die man met die verdorde hand. En hy, dus Jesus, het daar vandaan weggegaan en in hulle sinagoge gekom. Daar was 'n man met 'n verdorde hand. Hulle het hom gevra en gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak, sodat hulle hom sou kon aankla. Maar hy sê vir hulle, watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het, en as dit op die Sabbat in 'n sloot val, dit nie gryp en uithaal nie? Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? So is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. Toe sê hy vir die man, steek jou hand uit. Hy het uitgesteek en is herstel, gesond soos die ander een. Daarop het die fariseers uitgegaan en saam raad gehou teen hom, sodat hulle hom sou kon ombring. Toe Jesus dit bemerk, het hy daarvandaan weggegaan en groot menigtes het hom gevolg en hy het hulle almal gesond gemaak en hulle 'n streng bevel gegee dat hulle hom nie bekend moes maak nie, sodat vervul sal word die woord wat gespreek is deur Jesaja die profeet. Kyk, my kneg wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siel 'n welbeha het. Ek sal my gees op hom lê en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Hy sal nie twis of uitroep nie en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'N geknakte riet sal hy nie verbreek nie en 'n lampput wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. En op sy naam sal die heidene hoop. Ek sal die hemel en die aarde laat bewe. Ek sal die koningstrone omverwerp en die mag van die heidense koninkryke verdelg. En ek sal die strydwaans en die wat daarop ry omverwerp en die perde en hulle ruiters sal val, die een deur die swaard van die ander. In die dag, spreek die Here van die leerskare, sal ek jou neem, Serubabel, seun van Sealtiel, my kneg, spreek die Here, en jou maak tot 'n seelring, want jou het ek uitverkies, spreek die Here van die leerskare. Ons het met die woordverkondiging oor Haggai by die laaste deel uitgekom. Op die 24ste dag van die 9de maand in die 2de jaar van Darius het die woord van die Here vir die 2de maal tot Haggai gekom. Anders as die vorige kere, geliefde broeders en susters, het daar nie nou 'n klomp tyd verloop tussen die 3de en die 4de preek nie. Dis steeds 18 December 520 voor Christus. Die volk hoor 2 preke op 1 dag. Hulle is nog diep onder die indruk van dit wat Haggai vroeër die dag gesê het oor hoe swak hulle self is. Hulle is 'n onheilige volk. Hulle kan nie uit hulle self heilig word nie. Hulle is ook bemoedig in daardie preek toe Haggai die aandag gevestig het op die almagtige, genadige God. Vanuit die hemel sal God sorg vir beterskap en herstel, want hy wil. En nou moet die profeet sy 4de boodskap in opdrag van die Here aan hulle deurgee. Dit gaan in die boodskap oor die messiaanse tyd wat die Here vir sy getugtigde kerk laat aanbreek. Dit is 'n fantastiese tyd. Messiaanse tyd wat aanbreek vir 'n kerk in nood. En in hierdie boodskap is daar 2 belangrike dinge wat aan die orde kom. Vers 21b en 22 vertel van die tekens van die messiaanse tye. Vers 23, die heel laaste vers van Haggai, gaan oor die Here van die messiaanse tye. tekens van die Messiaanse tye en die Here van die Messiaanse tye. Haggai word aangesê, gaan praat jy met Zerubabel. Hy was in daardie dae die goewerneur van Juda. Saam met die hoë priester Josia moet hy leiding gee aan die volk. Josia was die hoë priester, hy was verantwoordelik vir die geestelike leiding. Zerubabel het pa gestaan vir die landsake, vir die organisering van die volk. Oor die geestelike leiding het Haggai in sy eerste drie preke baie gesê, die diens in en om die tempel was die kern waarom sy eerste drie preke gegaan het. Die volk is opgeroep om indringend tot inkeer te kom. Eerste dinge, eerste. Ons het baie daarvan gehoor die afgelope weke. Josia die hoë priester moet initiatief neem. Saam met Zerubabel het hy, Haggai 1 vers 14 het vir ons daarvan vertel. Die reformatie in die godsdienst het begin. En nou kom die woord van die Here tot Zerubabel alleen, die volk luister. Maar Zerubabel moet baie mooi luister. Hy word as goewerneur, as politieke leier aangespreek. Nie dat hy juist een leier met baie mag is nie. Het is ook nie so dat die volk Juda wat uit die ballingskap teruggekom het, baie krag en baie invloed het nie. Inteendeel, hierdie term goewerneur, is maar een baie vaag term, kan net sowel een burgemeester of iets soos een stadhouer wees. Die volksleier van Israel is alles behalwe een koning in volle rechte. Hy is maar een man wat onder bewind staan van die machtige koning Darius van die Rijk van die Perse. Darius het die sê, nie Zerubabel nie. Die volk van God is glad nie onafhankelijk en selfstandig nie. Hulle is nou wel nie meer in ballingskap nie. Maar hulle kan nie doen wat hulle wil nie. Hierdie titel, goewerneur van Juda, onderstreep dit. Is maar net een goewerneur. Die profeet Haggai moet vir hierdie alles behalwe koninklik selfstandige goewerneur Zerubabel een besonderse boodskap bring. So sê die Here van die leerskare vir u, Zerubabel. Ek sal die hemel en die aarde laat bewe. Ek sal die koningstroon omverwerp. Ek sal die mag van heidense konings verdelg. Ek sal die stryd waan saam met die wat daarop ry, omverwerp. Ek sal die perde en hulle ruiters laat val, die een deur die swaard van die ander. Is allemaal ooglopend, hoe die klem weggevat word van Zerubabel af. Dit lê op die Here, wat hy sê, en wat hy doen. En daar is vijf dinge, wat God vir Zerubabel in die vooruitsig stel. Hy gaan die hemel en die aarde laat bewe, is die eerste teken wat God in die vooruitsig stel. Nou iets daarvan het ons die afgelope dae self ervaar. Nepal, Chili, is angstwekkend, as God die skepper die aarde skud. Jou fundamente word onder jou weggevat. Jou vaste bakens tuimel in mekaar. Mens word nietig klein as die aarde skud, as die berge begin vuurspoeg. Dink het vir oomblik die Magaliesberg moet begin vuurspoeg. Wat is sê as die hemel begin bewe? Die Here van die leerskare skud die son en die maan en die sterre uit hulle posisie uit. Die vaste baan waarin hulle beweeg word losgeruk. Is onvoorstelbaar as dit moet gebeur. Die God van Israel, ons God en Vader, doen sulke dinge. Hy kan. Die tweede teken, hy sal koningstrone omverwerp. God keer die trone van die heidense koning so om, dat daar niks van oorblij nie, soos wat hy by die skepping die see in droë grond omgekeer het, Psalm 66 vers 6. Hy het in Egypte die water in bloed omgekeer, so dop God die magte van Gods onteerende nasies om. Hy slaan hulle met machteloosheid en hopeloosheid en hulpeloosheid en vrees. Hulle weet nie of hulle kom of gaan nie. En daarmee saam, die derde teken, God sal die mag van die hemelse, van die heidense konings verdelg. Die konings van die nasies, wat so vol is van prestige en eer en vermoë, sal van alles gestroop word. Hulle eie waan word afgebreek tot op die grond. In sy tweede preek het Haggai ook al daarna verwys. Hoofstuk 2 vers 7. Die nasies sal bewe, hulle skatte sal vloei na Jerusalem, sodat die Here sy huis gebou kan word. En nou weer, hulle sal bewe. En dan volg daar 'n vierde teken. Die verbondsgod sal die strydwaans en die wat daarop ry omverwerp. Hier word letterlik gepraat van 'n neerdaal van soldate uit hulle strydwaans uit. Hulle dink tog een oomblik, hulle is magtig, hulle is kragtig op hulle strydwaans. En die volgende oomblik trek God hulle daarvan af tot op die grond, selfs tot dieper, tot in hulle graf in. So die Here gedoen met die uittog uit Egipte, toe Farao en sy manne in die Rooie See verdrink het. Hulle het nog gedink, hulle jaag die volk Israel, en die volgende oomblik was daar niks van hulle oor nie. En dan die vijfde teken. Die perde en hulle ruiter sal val, die een deur die swaard van die ander. Nie net die strydwaans nie, maar ook die perde val voor God se oordeel. Perd en ruiter kom saam tot 'n val. En hoe? Die ruiters takel mekaar toe. Ons lees dit in Rigters 7 vers 22. Toe Gideon en sy 300 manne daar in die middel van die nag op hulle ramshorings geblaas het, het die Here die swaard van die een Midianitiese soldaat in die ander gerig. Die laar was in die war. Dit word bevestig in Esegiël 38 vers 21. Ek sal die swaard oproep teen hom na al die berge, spreek die Here, Here. Die swaard van die een sal teen die ander wees. En weer in Sagaria 14 vers 13, in die dag sal 'n groot verwarring van die Here onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef in die hand van die ander. Vyf tekens word aan Zerubabel voorgehou. Vyf tekens wat vertel van goddelike almag. Dit begin daar ver. Hemel en aarde bewe. Kom al nader. Heidense koninkryke wankel. Konings word van die troon afgegooi. Uiteindelik word het baie persoonlik. Strydwaans val vas. Perde en ruiters sneuwel een vir een. Zerubabel self gaan nie 'n vinger roer om dit alles te laat gebeur nie. Hy is nie in die posisie om die hemel en die aarde te skud nie, om die magtige koninkryke van heidene omver te gooi nie. Hy en die volk Israel is maar 'n gebroke klomp mense, soos wat hulle daar in Jerusalem by mekaar is. Dis God se initiatief. Dis sy werk. Dis sy plan en hy gaan dit deurvoer. En dis die punt wat Haggai in sy preek wil tuisbring. Hy praat oor die tekens van die tye wat moet uitloop op die koms van Christus in die vlees. Hoe lyk die tye van die tekens? Vir die volk wat uit ballingskap teruggekeer het, lyk die tye glad nie goed nie. Godsdienstig het hulle vasgevallen in onwilligheid. Ons het daarvan nou genoeg gehoor. Ekonomies is hulle getuchtig, omdat hulle die Here op die agtergrond geskuif het. Daar was brandkoring en heningdou en haal wat hulle oeste vernietig het. Hulle het niks. Hulle is bankrot. Polities is hulle uitgelever aan heidenvolke nou al van langer as 70 jaar. Die tye lyk nie goed nie. En dan gee God hierdie tekens. Hy laat vir Serubabel en die volk weet. Moenie teen die tye vaskyk nie. Julle danksy God se genade met die reformatie in die tempel begin. Bou nou daarop voort. Julle sal agterkom dat die uitwerking daarvan julle hele lewe gaan verander. Die tekens wat God gee, moet die volk laat besef wie is hulle God. Sonder hulle te doen, gaan God alles verander. Die dinge het gebeur op 18 December 520 voor Christus. Ons weet precies wat die datum is, die Here het bekend gemaak. Daar sou nog 520 jaar verloop voordat die seun van God mens word. Dis 'n lang tyd. 520 jaar gelede was Jan van Riebeeck nog nie hier nie. Die volk moet leer om geduld aan die dag te lê. Maar intussen het God sy tekens bly gee. En die gelowiges moet dit sien, hulle moet daarin vashou. Hy gaan steeds daarmee voort om tekens te gee. In die Nuwe Testamentiese bedeling, Matteus 24, daar lees ons weer van tekens van die tye. Christus onderrig sy disippels daaroor. Die tekens wys steeds op sy groot werke, sy kruis, sy opstanding, sy hemelvaart, sy wederkoms. Ons moet die tekens sien, ons moet hulle lees. Dit is nie geheimsinnige tekens nie, dit is nie iets mysties nie, dit is nie vreemd nie. God skud ons wêreld, letterlik en figuurlik. Hy skud ons in ons fundamente. Hy ruk maghebbers van trone. Hy laat vertroue in mense in 'n oogwink afneem. Haat tussen mense neem toe. Natuurrampe en siektes tref die mensdom teen 'n verskriklike spoed. Ons sien dit met ons eie oë raak. Dit wat Haggai geprofeteer het, gebeur steeds. Wat maak ons met dit wat ons sien? Hoor ons hoe God die klokke van die wêreldgeskiedenis lui, al harder, al dringender. Nuus is slegs wetenswaardig as ons dit in verband bring met dit wat God besig is om te doen. Anders is nuus nie wetenswaardig nie. Ons moet hierdie vierde preek van Haggai ter harte neem. Ons staan nie meer 520 jaar voor Christus se eerste koms nie. Ons is op pad na sy tweede koms toe. Ons weet nie wanneer dit gaan wees nie, ons het nie 'n datum daarvan nie. Maar ons weet, hy kom en ons moet gereed wees. Ons moet weet wat ons moet doen met die oog op sy tweede koms. Daaroor handel die slot van Haggai se vierde preek. In vers 23 verskuif die fokus van die tekens van die tye na die Here van die tye. Soos telke male in Haggai se preke begin vers 23 met 'n spesifieke tydaanduiding. In die dag spreek die Here van die leerskare. Die dag. Dis vir Haggai hulle iewestere dag in die toekoms. 'N dag wat volg op die tekens van die tye waarna ons so pas geluister het. In die profesie dui die dag deurgaans op verskillende dae waarin die Here belangrike voorseggings in vervulling laat gaan. Nou let op wat vind plaas in die dag. Drie belangrike dinge gebeur met goewerneur Serubabel. Eintlik twee dinge wat grond in iets anders. Ek sal jou neem, sê die Here vir Serubabel. Ek sal jou tot 'n seelring maak, want ek het jou uitverkies. Tussen al die magtige konings, soos Nebukadneser en Farao Nego en Kores en Darius, neem die Here hierdie eenvoudige goewerneur Serubabel. Hy neem hom in diens. En hy maak aanspraak op die diens. Nou, hoekom jy is hy? Wat maak Serubabel so uitnemend in die oë van die Here van die leerskare? Die Here Sebaoot. Want Serubabel is die seun van Sealtiel. Dit sê vir ons nou nie so baie nie. Maar hy is uit die geslag van Dawid. Serubabel is die knecht van die Here. Wat die mense oog van Serubabel sien, mag dalk baie klein en gering lyk, maar God sien baie ver en baie diep. God dink aan sy belofte aan Dawid, dat sy troon vir ewig sal bestaan. Gaan lees bykie 2 Samuel 7. Uit die huis van Dawid sal die Messias kom. Serubabel, die knecht, is 'n skakel op pad na die koms van die groot knecht, Jesus Christus. Daarom neem die Here hom aan. En luister wat Haggai verder vir Serubabel sê. Hy maak hom tot 'n seelring. Seelring, dis kosbaar, dis persoonlik. Dit dui op iemand se hoë status, dit word gebruik om belangrike dokumente mee te verseker. 'N Seelring word gedra aan jou hand, aan jou ringvinger. Jy verloor dit nie uit jou oog uit nie. Serubabel word 'n seelring aan die hand van God. Sy ongehoorsame voorvader Jojagin, ons lees van hom in Jeremia 22 vers 24, was ontrou aan die Here. Hy is weggegooi as 'n seelring, en die volk saam met hom, hulle is in ballingskap in. Serubabel word weer aangeneem deur die Here, en die Here geniet daarvan. Hy verlustig hom in sy volk. Die tempel word herbou, die reformatie gaan aan, die volk geniet van die goedheid van God. Seelring vir die Here. En dan die laaste, die belangrikste wat Haggai vir Serubabel moet sê, want ek het jou uitverkies, spreek die Here van die leerskare. Is nie Serubabel wat vir God kies nie. God kies vir Serubabel om vir hom 'n dienende leier te wees. So kies God die volk Israel om die lang verwagte Messias te laat kom. Langs die weg van gehoorsame tempelbou en godsdienst moet die volk gereed gemaak word om die verlosser te ontvang. Serubabel moet vir die volk leiding gee. En nou weet ons in die Bybelse geskiedenis dat Serubabel nooit 'n uitstaande koning geword het nie. Hy het nie in die wêreld geskiedenis 'n heerser geword soos die konings van die Perse of die Grieke of die Romeine nie. Hy was nie roemryk soos sy voorvader Dawid of Salomo nie. Maar toch was hy 'n uitverkore sieraad in die oë van God. Wat by die mense niks seggend is. Is dikwels kosbaar in die oë van die Here. En so kom die koninkryk van die hemele. Ons Here Jesus Christus self, gebore in nederigheid. Daar in die uithoeke van die Romeinse Ryk, niks seggend. Maar hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die Here. En sy kerk, sy eiendomsvolk met bloed gekoop, hier sit die seelring aan die hand van God. Dis die lyn wat Haggai trek met sy vierde preek, is 'n belangrike een. Aan die een kant beklemtoon hy hoe God die tekens van die tye, dwars deur die tye stuur om ons te beduie. Ek staan in die sout, aan die stuur van sake. Alles wat met ons en om ons gebeur, bevestig dat Christus aan die regterhand van God sit. Hy regeer, hy is op pad aan sy wederkoms. Geen mag of moontheid gaan hom van sy spoor afdwing nie. Soos wat ons die tekens van die tye waarneem, word die heerskappy van Christus bevestig. Al is daar mense wat sê, daar is nie 'n God wat regeer nie. Ons moet nie moedeloos en paniek bevange raak nie. As ons hoor van oorloë en gerugte van oorloë, en ons sien die mense marsjeer in die strate, met al hulle rooi hemde aan, dis die voetstappe van Christus, op pad na sy wederkoms. Hou dan vas aan die tweede deel van Haggai se profesie ook. Serubabel, die geliefde knecht, wys heen na Christus die knecht, oor wie Jesaja eweneens geprofeteer het. Ons het van hom gelees in Matteus 12. Hy is die geliefde van die Vader. Die Vader het in hom 'n welbehaag. Ons het gelees dat hy sy reg aan die nasies kom verkondig. Op hom sal die nasies hoop. Lyk dit vandag onwerklik? Lyk die vlaag van goddeloosheid en die mag van antichristelikheid te groot? Is het ondenkbaar dat soveel godslasteraars die knie moet buig voor hom wat in die hemel troon? Vir Zerubabel en die volk daar in Jerusalem was het ook ondenkbaar dat die nasies voor God sal buig. Ons moet nie die Here van die leerskare onderskat nie, want dan kyk ons ook tegelijkertijd ons status en ons roeping mis. Dan vergeet ons dat ons 'n seelring in die hand van God is. God het van ons 'n koninklike priesterdom gemaak, 'n volk wat hy tot eiendom gekies het. Ons moet opgewonde en bly wees. Ons moet nie sit en treur nie. Die Here van die tye gee tyd en geleentheid, sodat ons hom sal dien met die kragte tot ons beskikking. Koop die tyd uit en maak moeite met die dinge wat in die oë van die Here regtig die moeite werd is. Amen. Vader in die hemel, ons dank u vir die krag van die profesie. En daar die profetiese woord bly staande, geen mens kan dit tot niet maak nie, en geen mag, hoe groot daar die mag ook al mag lyk nie. Gee ons genade om daarin vast te hou, en laat ons onwrikbaar staan by die belofte van die evangelie. Die tekens van die tye het ons, en ons dank u, dat ons ook meer as dit het, ons dankie vir die tekens van brood en wijn en water by die doop om ons geloof mee te bevestig. Dankie vir u genade en goedheid, vir al u liefde wat u in ons bewys. Laat ons mekaar in hierdie genade opskerp, verseker, versterk, sodat ons geloof in u bevestig sal word, elke dag 'n bietjie meer. Seën ons wat jonk is, sodat ons mag opgroei hierin. Seën ons wat swak is, dat ons kan versterk word hierin. Seën ons wat bedroef is, dat ons kan ophou treur. Seën ons wat bejaard is en wankelmoedig raak, dat ons kan moed skep, ook in die grijse ouderdom. Seën ons almal, want ons is almal arm van gees, maar het ook in ons beloof dat ons die koninkryk sal beerwe, as ons maar in u bly vashou. Hoor ons uit genade, om Christus wil. Amen. Die verlossing, die roem, die eer, dit kom nie uit woestyne ver, nie uit oos of weste her, want die regter is die Heer. Hy sit bo die hemelboog, hy verneder en hy verhoog. Nadat ons geleentheid gekry het om ons offergawes vir die Here af te sonder, gaan ons die laaste drie verse, 4, 5 en 6 van Psalm 75 sing. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap van die Heilige Gees, dit bly met u almal. Amen.